Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Třetí jednací den summitu Evropské unie skončil po téměř 20 hodinách rozhovorů v pondělí krátce před 6 ráno. Bez dohody. A sice na parametrech fondu obnovy a budoucího 7letého rozpočtu. Prezidenti a premiéři se sejdou opět v 16 hodin. O co jde? Lídři unijních zemí se zatím nedokázali shodnout na celkovém objemu fondu na pomoc ekonomikám zasaženým pandemií, ani na poměru grantů a úvěrů. Zatímco Nizozemsko, Rakousko, Dánsko a Švédsko navrhli zmenšit celý balík a ubrat na přímých dotacích, Itálie a Španělsko jako největší příjemci peněz se snažili omezování co nejvíce zmírnit. A další spor se vede o podmínění čerpání v dějinách mimořádné částky vládou práva. Jak urgentně potřebují injekce z fondu, ve které má být 750 miliard eur, tuzemské, ale celkově evropské firmy. Mohou čekat týdny a měsíce, než se politici dohodnou? A jaká očekávání od unijní pomoci mají naše společnosti? Odpoví místopředseda Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Klíčový spor zablokovaného jednání se během nočních rozhovorů vedl o peníze ve fondu. Šéf summitu Michel už v sobotu upravil poměr grantů a úvěrů na 450 ku 300 miliard eur, když přemístil 50 miliard do kolonky půjček. Skupina fiskálně konzervativních zemí obávajících se velkého společného zadlužení Evropské unie, ale podle diplomatů navrhovala další omezení grantů, což se nelíbilo, jak jsem řekla, zástupcům jihoevropských zemí, ale také největší ekonomikám Unie, Německu a Francii. Tyto země totiž jsou zastánci rychlého dosažení dohody. Je to poměrně komplikované úvodem vysvětlit. Každopádně, pane Špicare, teď po selském rozumu. O co se z pohledu ekonoma už čtvrtým dnem v Bruselu hraje?
Vy jste použil sousloví poměrně komplikované, to je opravdu velmi diplomatické vyjádření, jak bych řekl, že to je velmi komplikované, konec konců o tom také svědčí to, že se jedná už 3 dny, stále ještě není na stole ten finální kompromis a on to samozřejmě kompromis bude muset být, protože ty pozice jednotlivých členských států jsou opravdu v mnoha ohledech velmi rozdílné. Navíc se jedná o mnoha věcech najednou, nejenom o té celkové částce, ale také o tom, jakou formou bude mezi jednotlivé členské státy distribuována, podle jakých parametrů, kdo budou jejich finálními příjemci těch peněz. A také, řekl bych, to celé nezjednodušuje fakt, že se vlastně jedná o skutečně z mnoha pohledu revoluční summit, protože ve hře jsou dvě věci, které jsou v podstatě bezprecedentní, to znamená společná evropská půjčka, společné ručení za celoevropský úvěr, to je jedna věc, a za druhé jsou ve hře ty takzvané nové zdroje evropského rozpočtu a to jsou také věci, které jsou velmi problematické. To znamená, jde o hodně, je skvělé, že jsme u toho, Česká republika, předpokládám, se do toho závěrečného kompromisu velmi výrazně propíše, už ty mezi výstupy z toho jednání to celkem jasně naznačují a jenom doufáme z pohledu podniků, že už to bude tenhle summit, který tu finální dohodu přinese, protože není čas na to, abychom se znovu scházeli, nebo aby se šéfové státu znovu scházeli někdy za měsíc nebo za několik měsíců. Ekonomika potřebuje rychlé řešení.
Tedy kdo rychle dává, dvakrát dává v tuto chvíli.
Kdo rychle dává, dvakrát dává, máte naprosto pravdu.
Proč je nutné, aby se Evropská unie zaručila za peníze, které si členské země půjčí k překonání dopadů koronakrize?
Protože ty peníze nemá. To je velmi jednoduché a protože ta krize je nejhorší krizí v moderních dějinách Evropy, v mnoha lodech horší, nežli to, čím jsme si prošli před 10 lety během světové hospodářské krize. To znamená, je potřeba skutečně obrovská částka, bezprecedentní částka, kvůli které nebo díky které by se Evropská unie měla znovu postavit na nohy. A vzhledem k tomu, že příspěvky jednotlivých národních států do rozpočtu Evropské unie v tomto ohledu nejsou dostatečné, proto je prostě potřeba si půjčit, zaručit se za to jako celek, protože to má dostatečný kredit, dostatečnou váhu a poté také vymyslet, jakým způsobem ty peníze budeme splácet, protože samozřejmě jsou to peníze, které jednou budou muset být splacené, stejně tak jako rozpočtový deficit České republiky.
Pane Špicere, teď vás možná trochu pobavím, možná, že i trochu víc, ale každopádně bych byl rád, kdybyste odpověděl a vysvětlil, proč není reálné, aby například tuzemské hospodářství překonalo dopady toho jarního zastavení země samo.
Myslíte, že byste mě tím pobavil?
No,
proč myslíte?
Protože bych rád slyšel zkrátka, kam bychom se dostali, kdybychom využívali jenom vlastní fondy. Ono se hodně mluví v různých, dejme tomu jenom segmentech průmyslu, o soběstačnosti a tak dále a tak dále. Zkrátka je reálné, aby si tuzemská ekonomika otevřená, exportně zaměřená, pomohla sama bez zkrátka té podpory Evropské unie?
Tou představou nebo tou vizí, že bychom si mohli pomoci sami, byste mě nepobavil, to byste mě spíše vyděsil, protože vzhledem ke struktuře české ekonomiky to prostě možné není. A my to vládě říkáme od samého začátku, kdy spolu jednáme o tom, jak co nejrychleji se z té současné koronavirové krize dostat. My říkáme, je skvělé, že se snažíte pomáhat zevnitř České republiky, že máte programy, na kterých jsme se dohodli s vládou v rámci tripartity, jako je program antivirus, Kurzarbeit, jednotlivé covidové programy a tak dále, ale vládou musíš si uvědomit, že léčit českou ekonomiku zevnitř České republiky je možné jenom do jisté míry. A proč to tak je, a to už odpovídám konkrétně na tu vaši otázku, je prostě dané strukturou české ekonomiky. My jsme jedna z nejotevřenějších ekonomik na světě. Což znamená, že musíme hodně dovážet a také hodně vyvážet. A 85% před Brexitem tedy toho našeho exportu putuje právě na trhy Evropské unie. To znamená, že nám se, když to trochu zjednoduším, bude lépe dařit pouze ve chvíli, kdy se začne lépe dařit Evropě, to znamená tomu odbytišti našemu hlavnímu, téměř 90%, které si od nás to naše zboží a ty naše služby kupuje, a obráceně. Když se nebude dařit Evropě, tak i kdybychom se tady postavili na hlavu a dělali uvnitř České republiky všechno možné, tak se nám prostě dobře dařit nebude. To znamená, naše prosperita je navázána na prosperitu celé Evropské unie. Proto je ten současný summit pro nás tak důležitý.
Pokud se tady nezotaví hospodářství Evropské unie jako celku, tak nebude zdravá ani tuzemská ekonomika.
Přesně tak. A co mi udělalo obrovskou radost je, že STEM před 2 dny zveřejnil průzkum veřejného mínění, velmi reprezentativní, který jasně ukazuje, že si tohle lidé v České republice uvědomují. Že velmi velkou většinou odpověděli na otázku, zda je česká prosperita navázána na tu evropskou kladně, to znamená uvědomují si, jak intenzivně a jak moc jsme propojeni s celou Evropskou unií a jak skutečně záleží na její kondici, chceme-li zlepšit tu naší. Což je opravdu skvělá zpráva, protože to tak v minulosti nebývalo. Mnoho lidí mělo pocit, že jsme jakýmsi izolovaným, můžeme být jakýmsi izolovaným ostrovem uvnitř Evropy, který se nemusí tolik starat o to, co se děje kolem. A zdá se, že se nejenom politikům, ale snad možná i nám zaměstnavatelům už podařilo lidem vysvětlit, že to tak není. Že je málo která země v Evropě tolik navázána na to, co se děje kolem ní, jako Česká republika.
Jsem rád, že to připomínáte. Já jsem viděl výsledky tohoto šetření průzkumu z tému. Tedy v té věci je to možná trochu nadstavba, ale jak důležitý je vztah české společnosti k Evropské unii? Ten bývá v mnoha ohledech, řekněme, že společnost je rozdělena půl na půl, bývá skeptický. To se také mění?
To se musím říct, a vy jste ten průzkum viděl. Bohužel v posledních měsících trochu zhoršilo. Zhoršilo se to, řekl bych, očekávaně. Lidé mají pocit, že Evropská unie selhala při své reakci na tu koronavirovou pandemii. Ono je důležité říci, že ona nemohla jinak než selhat, protože jí prostě národní státy nevybavily doposud dostatečnými pravomocemi. My mohla dostatečně reagovat na takové věci, jako je takováto celoevropská pandémie. To znamená, těžko to můžeme vyčítat, ona prostě neměla žádné páky, žádné nástroje, aby včas a efektivně mohla zareagovat. Ale ono to v dějinách Evropy není nic nového. Tohle přesně stejně proběhlo v roce 2008-2009 během světové hospodářské krize. Tam Evropa svým způsobem také selhala. Prostě nebyla vybavená dostatečně na to, aby na takovouhle obrovskou hospodářskou krizi dostatečně rychle a efektivně zareagovala. Také její popularita v očích Evropanů díky tomu značně poklesla, ale právě se znovu ukázalo, že Evropa se posiluje během krizí. To znamená, ta krize tenkrát před těmi 10 lety jasně ukázala, co Evropa nemá jako nástroje, kvůli kterým nemohla na tu krizi dostatečně reagovat, a od té doby už je získala. Bankovní unie, prostě posílení dohledu nad makroekonomickým vývojem jednotlivých národních států a tak dále. To se všechno zlepšilo. A to samé se opakovalo během migrační krize. Opět Evropa neměla dostatečné nástroje na to, aby ustála tu obrovskou migrační vlnu, která Evropu zaplavila. Opět jí to lidé kritizovali, opět nezareagovala rychle a dostatečně efektivně. Ukázalo to ty její slabiny, ale od té doby se také mnohé zlepšilo. Máme lepší ochranu vnější hranice, jde na to více peněz, státy se v téhle oblasti lépe koordinují. A tahle třetí krize koronavirová podle mého názoru bude úplně stejná a bude mít úplně stejný výsledek. To znamená, ukázalo se, že Evropská unie kvůli tomu, že jí národní státy těmi pravomocemi nevybavily, nebyla připravená na takovouhle zdravotní a situaci, na takovou celosvětovou pandemii, a teď se zcela jistě ukáže, kde byly ty nedostatky a kde musíme se lépe koordinovat a posílit pravomoci Evropské unie, aby až přijde další COVID-19, tak abychom už na to byli lépe připraveni a Evropa skutečně pomáhala.
Byl byste pro přijetí eura, ačkoliv je to v České republice v tuto chvíli politická, nikoliv ekonomická záležitost? Jak ten samotný fakt, že Česká republika má korunu, ovlivnil průběh a dopady koronavirové krize na tuzemské hospodářství?
Já musím říci, že euro je jenom měna a tím je důležité každou tu debatu začít. Představa kohokoliv, že z vás euro udělá Německo, je naivní. Stejně tak jako představa někoho, kdo se eura bojí, že z vás udělá Řecko, je naprosto nesmyslná. Je to jenom měna. To, jestli jste Německo nebo Řecko, to záleží na čem úplně jiném. Záleží to na tom, jak máte silnou ekonomiku, jak je ten stát celkově konkurenceschopný, jestli jste ekonomikou finálních výrobců s vysokou marží, jestli jste ekonomikou, kde podniky vlastní národní kapitál nebo ten cizí, jako u nás, kvůli čemu už potom odchází 300 miliard ročně z té země ven na dividendách, jestli jste dostatečně digitalizovaná, automatizovaná a robotizovaná ekonomika, jestli máte kvalitně fungující, dobře fungující trh práce a tak dále. To jsou ty věci, které rozhodují, nikoli měna. Měna ale může pomoci minimálně tak otevřené ekonomice, jako jsme my, v tom, že by se exportéři, kteří tuhle zemi živí, nemuseli potýkat s výkyvy kurzu, které je stojí hodně peněz. Každý rok bychom nepřišli o 15 miliard korun, které dáme směnárnám a bankám za to, že si měníme koruny za eura a tak dále, tak dále. To znamená, z našeho pohledu, navíc jsme si vstup do eurozóny odhlasovali v referendu poměrně výraznou většinou, vstup do eurozóny smysl dává. A poslední věc, kterou bych tomu řekl, je, že my máme to obrovské štěstí, že nemusíme tím experimentem projít a vyzkoušet si to poprvé sami na sobě. My máme to obrovské štěstí, že tím prošli Slováci mnoho let před námi, a ten jejich experiment vzhledem k podobné historii, podobné struktuře ekonomiky pro ně byl velmi úspěšný, a to lze jednoduše doložit tím, že téměř 70% Slováků nedá na euro dopustit a už by se nikdy nechtěli vrátit ke slovenské koruně, a já věřím, že ten výsledek i v České republice, kdybychom euro přijali, byl podobný. Bohužel je ale nutné říci, že ta současná situace je úplně jiná. 80% lidí se eura bojí, a to i já jako zastánce eura říkám, že v takovéhle situaci prostě nemůžete euro přijmout. Já nejsem zastánce politiky a politiků, kteří z nějaké své vlastní osvícenosti, přestože z něčeho má hrůzu 80% obyvatel, rozhodnou, tak jdeme do toho, a nesnaží se vysvětlit vlastně, proč by to bylo správné a lidi dostat na svou stranu. To si myslím, že by byla špatná politika. Takže vládě ani té současné za tohohle stavu, který tady máme po těch euroskeptických dekádách, kterými jsme si prošli, nevyčítám, že nestanoví termín přijetí eura, ale vyčítám jí, že o tom s lidmi nehovoří. A že nechává lidi se zbytečně bát nesmyslných rizik, a uvedu jeden konkrétní příklad. Ze všech relevantních průzkumů veřejného mínění jasně vyplývá, že tím největším strachem, tou největší obavou, která způsobuje 80%, nebo která způsobuje mnoho procent z těch 80 proti přijetí eura, je obava ze zdražení. A to je euromýtus. To je prostě nesmysl, který naposledy vyvrátili Slováci. To znamená, naprostá většina lidí se bojí něčeho, čeho se vůbec bát nemusí, a politici jí nevysvětlují, že to je zbytečné, a to mě vadí.
Domnívá se Radek Špicár, viceprezident pro hospodářskou politiku a export Svazu průmyslu a dopravy České republiky.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vraťme se na summit do Bruselu. Z těch uniklých informací od diplomatů vyplývá, že postupem toho celého víkendu, kdy premiéři a prezidenti jednali, tak rostla únava, napětí. Francouzský prezident Emmanuel Macron podle diplomatů v jednu chvíli bouchal pěstí do stolu. Rakouský kancléř pan Kurz přestal poslouchat a odcházel z místnosti. Velký spor vedli také italský premiér s nizozemským. Má smysl uzavírat dohodu za každou cenu? V tomto významu se v neděli vyjádřila také prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová.
Je důležité, abychom se dohodli a je důležité, abychom se dohodli co nejdříve. Nejenom kvůli plánu obnovy, o kterém se teď hovoří, ale také kvůli tomu, aby jednotlivé členské státy a například zaměstnavatelé věděli, jak budou vypadat operační programy, jak budou vypadat kohezní fondy, strukturální fondy v tom příštím plánovacím období, které začíná velmi brzy. To znamená, posunout výsledek o dalších pár měsíců by byl obrovský problém už z pohledu čerpání uvnitř jednotlivých národních států. To znamená, ta dohoda je důležitá a že jejím průvodním jevem jsou takovéto zvýšené emoce, je naprosto normální. Já to považuji za naprosto integrální součást jakéhokoliv vyjednávání a tady nesmíte zapomínat, že se bavíme o skutečně významném summitu, opravdu revolučním z mnoha pohledů, kde jde o mnoho peněz, kde jde o národní zájmy 27 členských států, to znamená, tohle je naprosto v pořádku, jenom bych chtěl k tomu podotknout, před 80 lety se o budoucí podobě Evropy rozhodovalo na bojišti, umírali přitom lidé, teď hlavy států sedí u stolu a snaží se domluvit kompromis a ten výsledek bude kompromisem a to si myslím, že je obrovský pokrok, protože trvá to dlouho, můžeme z toho být oprávněně frustrováni, není to jednoduché, ale nikdo u toho neumírá a v tomhle si myslím Evropa a Evropská unie plní to vlastně, proč byla založena, je to skvělá zpráva.
Ten střet mezi takzvanou spořivou čtyřkou a jeho evropskými zeměmi. Španělská ministryně zahraničí upozornila, že všechny členské státy se budou podílet na splácení toho dluhu Evropské unie. Unie si chce půjčit ve světě zkrátka. A že nejde o charitu. Dá se ale na to spolehnout? Nebudou zase při vší úctě platit jenom někteří?
No, to je právě potřeba domluvit, aby to tak nebylo. A já musím říci, že jsem velkým zastáncem toho spíše šetřivého přístupu a myslím si, že i Česká republika jako taková vždycky patřila ke státům, které mají víceméně v pořádku veřejné finance, které jsou na tom z pohledu konkurenceschopnosti poměrně dobře, i když samozřejmě také máme velký prostor pro zlepšení. A že jsme vždycky přispívali k tomu, aby třeba společně s Velkou Británií, proto je ten Brexit pro nás takovou hranou, aby jsme měli Evropskou unii, která bude méně byrokratická, kde regulace bude pomáhat vzájemnému obchodu, ale nebude dramaticky zvyšovat transakční náklady jednotlivých podniků, kde bude, nebo vždycky jsme se snažili přispívat k tomu, abychom měli opravdu liberalizovaný vnitřní trh, což třeba pro mě je to nejdůležitější, co vlastně máme díky evropské integraci a Evropské unii. Takže já si myslím, že Česká republika v tomhle by měla být spíše na straně šetřivých států a pomineme-li to, o čem hovořil Andrej Babiš, který je tím hlavním českým vyjednavačem na začátku, úplně před těmi několika týdny a porovnáme to s tím, s čím opravdu jel na ten summit, tak to jsou v mnoha případech věci, které bych také podepsal. To znamená, Česká republika se tam bude snažit, aby tím hlavním kritériem nebyla pouze nezaměstnanost, což by mohlo zvýhodňovat ty už v minulosti neúplně dobře hospodařící státy, to bych nepovažoval za správné, aby ta celková částka byla nižší. Prostě jsou to peníze, které bude muset splácet a čím méně si půjčíme, tím méně bude muset splácet. To znamená, i tohle je z mého pohledu vlastně správná politika. Velký boj bude o poměr dotací a grantů. To má samozřejmě svoje výhody a nevýhody. Bude se jednat o tom, na jak dlouho bude možné ty peníze čerpat. To znamená, ano, všechno tohle jsou důležité věci. Já si myslím, že Česká republika speciálně na tomhle summitu může sehrát, aspoň z mého pohledu nebo z pohledu českých zaměstnavatelů, poměrně pozitivní roli.
Česká republika by mohla z unijního fondu obnovy díky změně kritérií, kterou jste i naznačil, o které jste mluvil, získat skoro o 3 miliardy eur, je to v přepočtu zhruba 75 miliard korun více, než bylo v původním plánu Evropské komise. To oznámil Andrej Babiš za hnutí ANO, premiér, který je v Bruselu, oznámil to o víkendu. Jaká jsou-li známá, nebo jaká by měla být kritéria čerpání? Je to nastaveno a bude to nastaveno pro velké podniky, koncerny, nebo pro regiony, pro kraje, pro menší firmy?
Jo. Ptáte se naprosto správně a to, co je asi potřeba k tomu říci, je, že ďábel bude skrytý v detailu a samozřejmě ta celková částka, ta celková alokace je důležitá, ale pro nás jsou ještě mnohem důležitější ty detaily, se kterými jednotlivý šéfové stát přijedou domů, pokud se tedy jim podaří tu finální dohodu dojednat. To znamená klíčové parametry pro nás. Určitě, jakým způsobem a na co budou peníze čerpány a v jakých časových horizontech. Tady opět ten původní návrh byl, aby se čerpalo 70% částky během prvních 3 let a potom ten zbytek. Chápeme, že je potřeba reagovat rychle, ale když se potom podíváte na takové detaily toho návrhu, jako je například vznikající fond spravedlivé transformace, který má pomáhat těm regionům postiženým utlumováním těžby uhlí. To znamená pro Českou republiku věc naprosto klíčová a představa, že by do 3 let měly vzniknout třeba na úrovni krajů nějaké strategické plány, které by umožnily potom to čerpání, tak to si myslím, že je příliš ambiciozní, že je potřeba vyjednat delší dobu, po kterou by tyto peníze právě z toho Fondu spravedlivé transformace mohly být čerpány, takže tohle je jedna věc, prodloužit to jednání. To, co je naprosto klíčové pro českou ekonomiku, je přesně to, o čem jste hovořil. A o tom se hovoří velmi málo. Tady opravdu můžou, a Evropská komise bohužel dlouhodobě tu tendenci má, přijít omezení pro čerpání ze strany velkých podniků. Evropská komise, já to chápu, proč to dělá, ale není to výhodné pro Českou republiku a pro naše národní zájmy. Se snaží alokovat ty peníze především pro malé a střední podniky. Ano, i my potřebujeme tuhle oblast posílit, ale v tuhle chvíli prostě struktura české ekonomiky je taková, že jsme průmyslovou ekonomikou, kde HDP představují nebo vytváří především ty velké podniky. A kdyby jim nebylo umožněno využívat těchto evropských peněz, tak se obávám, že bychom ani nebyli schopni absorbovat ty alokace, které si vyjednáme. To znamená, nesmí z toho velké podniky vypadnout, protože na nich stojí ta naše průmyslová ekonomika. Takže za tohle bude potřeba bojovat a dobře to vyjednat. No a potom samozřejmě pro nás klíčová věc jsou ty nové zdroje rozpočtu, o kterých jsem hovořil. Tam opravdu se poprvé vlastně objevují takové věci, jako je daň z přítomnosti a využívání vnitřního trhu, což je něco, co když jsme si poprvé přečetli, tak nám opravdu vstávali vlastně hrůzou na hlavě, tam opravdu potřebujeme znát detaily, protože není možné liberalizovat a budovat vnitřní trh a potom danit firmy za to, že na něm úspěšně fungují. Toho bychom se opravdu velmi báli a doufám, že Andrej Babiš něco takového v Evropě nedopustí. Potom uhlíkové vyrovnání. Ano, určitě věc k diskuzi, to znamená zdanění z pohledu uhlíkové náročnosti čínských, indických výrobců, například železa nebo oceli při jejich importu na evropský trh, ano, ale potom se budeme ptát, kam mají ty peníze, protože podle našeho názoru by měly jít na podporu evropského ocelářství, protože je možné, že jestli takovouhle daň zavedeme nebo takovéto opatření zavedeme, tak se okamžitě evropští oceláři stanou cílem nějakých odvetných opatření ze strany právě těch zemí, na které to opatření dopadne, to znamená, bylo by dobré jim to v Evropě kompenzovat. Daň za nerecyklovatelné plasty, ano, pojďme se o tom bavit, ale důležité budou detaily. Digitální daň, další obrovské téma. My jako Svaz průmyslu a dopravy, který vyjednává s vládou a v rámci Business Europe s Evropskou komisí o to, zda digitální daň ano nebo ne, říkáme ano, té myšlence se nebráníme, ale chceme konsenzus OECD a ne, že každá země bude mít digitální daň v jiné výši, v jiné podobě a tak dále. Takže těch detailů jsou tam opravdu stovky a každý má pro takové státy, jako je Česká republika, její ekonomiku obrovský dopad. To znamená, nedivím se tomu, že se jedná 3 dny a že se možná ještě nějakou dobu jednat bude, protože jsou to opravdu revoluční změny, jde o hodně peněz a o národní zájmy všech členských států.
Nejedná se jenom o tedy restartu po útlumu ekonomiky na jaře kvůli novému koronaviru a nejenom o tom rozpočtu Evropské unie na příštích 7 let. Jedná se o o revolučnější chvíli? Ne jak dlouho, na jak dlouhou dobu se teď plánuje budoucnost ekonomická, ale tím pádem i společenská Evropské unie?
Jedná se o několika věcech. Najednou to znamená víceletý finanční rámec, klíčová věc pro rozpočet celé Evropské unie, to znamená roky 2021-2027. Potom ale se samozřejmě také jedná o ten plán obnovy, který by se teprve měl začít splácet z těch skutečně velmi revolučních nových vlastních zdrojů Evropské unie teprve po roce 2026. To znamená, teď se opravdu nalinkovává a rozhoduje o budoucnosti Evropské unie, o budoucnosti její podoby na mnoho a mnoho let dopředu. A to, co je hrozně důležité a co bych v této souvislosti chtěl říci, že Česká republika je u toho a má v tom klíčové slovo, protože ty věci se musí rozhodnout jednomyslně, nás nemůže nikdo přehlasovat, prostě pokud někdo říká, někdo z českých politiků, že tady existuje nějaký diktát Bruselu a že to, co se teď rozhodne, třeba to společné zadlužení, že nám někdo nadiktoval nebo že nás někdo přehlasoval, tak vůbec netuší, jak funguje Evropská unie, protože Andrej Babiš jedním zvednutím ruky by to celé mohl shodit ze stolu. Prostě dohodu států, které dohromady představují 500 000 000 obyvatel, by Česká republika, 10-milionový stát, rukou svého premiéra mohla shodit ze stolu. Takovouhle sílu máme, takovouhle sílu má Česká republika a ostatní státy díky evropské integraci. A nikdo také kvůli tomu nemůže říkat, že se Evropská unie od našeho vstupu změnila a že je k nepoznání, protože my jsme u všech těch změn byli a na takovýchto summitech jsme je mohli zablokovat, anebo naopak, když je podpoříme a navíc přijdeme s nějakými vlastními návrhy na to, jak Rozumím. By to šlo dělat lépe a upravit to, tak se velmi významně do té historie nebo do té současné podoby a budoucnosti Evropské unie propsat.
Radek Špicar, viceprezident pro hospodářskou politiku a export Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Mějte se hezky, hezky den, naslyšenou.